Skolotājs var tikai vai nu veicināt, vai kavēt. Cilvēks ir personība, kas arī pats attīstās, veidojās, un to var tikai viņam palīdzēt vai traucēt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Ja sveiciens no ģimenes studijas, jūs sveicina šodienas raidījuma producents Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Nesen svinīgā ceremonijā šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Līvānos ir tikuši godināti konkursa labākais darbā ar jaunatni 2024 laureāti. Nu tad dažus no viņiem šodien es sveicinu ģimenes studijā, lai runātu par to, cik aktīvus sevi vispār redz, kas raksturo šobrīd jaunus cilvēkus Latvijā un kā veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti. Tātad mēģināsim tikt skaidrībā ģimenes studijā. Šodien tad sveicinu Līvānu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra kvartāls jaunatnes darbiniece Lovisa Ķerubina. Labdien!
Labdien.
Arī Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs vadītāja Solvita Vigule.
Labdien.
Biedrība klubs māja jaunatne vienotajai Eiropai prezidents Daniels Lietis. Arī dzen kopā ar mums šodien ģimenes studijā.
Sveiciens visiem.
Biedrības laiks jauniešiem valdes locekla Elīza Elisbeta Loja.
Sveiki.
Un jauniešu atbalsta persona no Siguldas novada pašvaldības Gunita Strazdiņa. Labdien un paldies visiem, ka jūs šodien atradāt laiku un iespēju atceļot šeit uz Latvijas Radio 1 no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Un kā vienmēr arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunai, jums rodas, kas sakāms, kādas piebildes, komentāri, vērojumi vai varbūt jautājumi studijā klātesošajiem. Tad jūs varat mums atrakstīt. WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat atsūtīt ziņu raidījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio mājaslaps. Tātad gaidīsim kādas jūsu repliks, ja tādas rodas. Iesākumā es gribētu lūgt, lai jūs katrs nedaudz pastāstat, kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties. Nu, ko dara, piemēram, Līvānu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrs, multifunkcionālais tātad pareizi būtu jaunatnes iniciatīvu centrs kvartāls, Lovis?
Jā, ko mēs daram ikdienā, komunicējam daudz ar jauniešiem, veidojam pasākumus, atbalstam jauniešu iniciatīvas, visu kaut ko traku, jo šogad esam arī Latvijas jauniešu galvaspilsēta, un tieši šobrīd norit pēdējais pasākums, ar ko arī noslēgsim šo gadu, un tad arī pierreiz novēlam veiksmi Liepājai, kas nākamajā gadā ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, un jā, atbalstam jauniešus.
Mm. Nu, par ko komunicējat?
Par dažādiem izaicinājumiem, par ikdienu, kopā mācamies kaut vai gatavot, pavadīt laiku, piedalīties pasākumos, organizēt pasākumus, diskutējam par problēmām, par izaicinājumiem, par skolu, par brīvo laiku, visu, ko vien var iedomāties.
Mm. Kādi pasākumi šī gada laikā ir notikuši Līvānos, varbūt varat ieskicēt?
Nu, es teiktu, tādi spilgtākie bija Latvijas jauniešu domju sajiets, kad mēs sasaucām no visas Latvijas jauniešu domas, un tā kopā pavadījām divas dienas, diskutējot, spriežot par to, kāda ir to nozīme. Protams, lielākais Latvijas jauniešu festivāls kopums 12. augustā, kad arī uzzinājām, ka Liepāja būs nākamie. Jā, un viss kaut kas vēl interesants. Vairs pat nestāv galvā, kas tik ir piedzīvots.
Kā tiek izvēlēta jauniešu galvaspilsēta?
No sākuma raksta pieteikumu, tad veido arī video, un tad ir arī skatītāju tās kā balsojums tieši saistējā.
Un kāpēc Līvāna gribēja būt 2024. Gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta? Ko tas deva jums?
Vēlējās izaicinājumu un attīstīt to jaunatnes jomu Līvānos. Tiešām tas jaunatnes gads ir palīdzējis, ir atrastas dažādas lietas, ko uzlabot, ir kaut kas arī uzlabots. Esam testējuši un uzsākuši arī mobīlo darbu. Tas nozīmē, ka būsim pieejamāki jauniešiem arī pagastos, un tā arī turpināsim strādāt.
Mm-hmm. Nu, tad tagad nododat stafeti nākamajam gadam, tātad, kā jau dzirdējām, Liepājai. Un ko dara tieši jaunatnes darbinieks, darbiniece, kā par tādu vispār kļūst?
Nezinu, kā kā citi citur kļūst, bet es sākotnēji veicu brīvprātīgo darbu Līvānos, un tad, kad parādījās vakance saistībā ar Jaunas galvaspilsētu, tad pieteicos šim darbam, iekļuvu iekšā kvartālā kā jaunas darbiniece un sāku strādāt.
Nu, tā ir vienas darba pienākumi. Kas darba aprakstā vai sludinājumā rakstīts, kas jādara jaunatnes darbiniekam?
Oh, es vairs neatceros, kas ir rakstīts līgumā un pienākumos, bet es zinu, ka daru visu pēc kārtas. Gatavoju ēst, gatavoju kafijas pauzes, gatavojam dekorācijas, tieši komunikācija ar jauniešiem, pasākumu organizēšana, scenārija, vadīšana, braukšana ciemos uz citiem pasākumiem, uz skolām došanās un tāds vistiešākais kontakts ar jaunieti.
Mm-hmm. Jā, man patīk arī Lovisas tēkraklis, tur rakstīts jaunieši tas, un skaidrojums Latvijas vērtīgākā atjaunojumā enerģijā. Paldies par šādu ietērpu šodien raidījumā piedaloties Elīza. Ko dara biedrība laiks jauniešiem?
Biedrība laiks jauniešiem darbojas Bauskas novadā, Rīgā, Salaspilī, Jelgavas novadā, Dobelē un laiku pa laikam īstenojam pasākumus arī citās Latvijas pilsētās. Mums ir vairāk darbības virzieni, bet tas galvenais fokus ir atbalsts sociālā riska jauniešiem. Mēs piedāvājam mentoringu jauniešiem ar ierobežotām iespējām sadarbībā ar pašvaldībām. Divos vārdos, ko nozīmē mentors. Mentors ir atbalsta persona, kas jaunietim palīdz tikt pāri grūtībām, ar ko viņš ikdienā saskarās, palīdz risināt dažādas problēmu situācijas un sniedz ikdienas atbalstu. Tad tāda otra plašā darbības joma mums ir jauniešu līdzdalības veicināšana, īstenojot dažāda veidā Erasmus un citus projektus, tāpat arī Ukrainas jauniešu iekļaušana caur dažādiem SIF projektiem, vasaras nometnēm, un citām aktivitātēm tieši, lai veicinātu Ukrainas jauniešu integrēšanu Latvijā. Paralēli nodarbojamies aktīvi arī ar labdarību. Mums ir gan šobrīd aktīvi norit Ziemassvētku labdarības akcija Bērnu prieks katrā mājā, kur aicinām cilvēkus ziedot dāvaniņas bērniem un jauniešiem, kuriem svētkos varbūt savādāk šīs dāvaniņas nebūtu iespējams saņemt. Ļoti daudz ko darām.
Plašs darbības vektors un daudzās, vairākās Latvijas pilsētās, Bauska, Jelgava, Dobele. Jā. Liela organizācija esat vispār?
Nu jau, gribētos teikt, ka jā.
Nu, cik dalībnieku, cik iesaistītu?
Gribētos teikt, ka apmēram 100 tādi aktīvi brīvprātīgie, kas gada griezumā organizācijā noteikti iesaistās dažādās darbībās tā vairāk kā vienu reizi. Un biedru kopskaits mums ir virs 350 no jau. Mm.
Un kā pati šajā visā nonācāt?
Tas ir ļoti interesants stāsts īstenībā. Parasti droši vien ir otrs virziens, ka jaunieca aizbrauc kādā projektā vai uzzina par kādu projektu iespēju. Man tas bija otrādāk. Es pati 15-16 gadu vecumā izdomāju, ka es gribu uzrakstīt projektu. Paņēmu, uzrakstīju projektu, tad man vajadzēja organizācijas, ar kuru šo projektu iesniegt. Un laiks jauniešiem tajā brīdī bija tā organizācija, kuras tā kā visvairāk sevi saskatīju, un tā nu joprojām tur arī esmu.
Mm-hmm. Un projekts bija par?
Projekts bija par jauniešu līdzdalību. Mēs projekti ietveros apmeklējām Eiropas parlamentu, Briselē diskutējām par Eiropas Savienības vērtībām, demokrātijas nozīme, līdzdalības nozīme jauniešu iesaistīšanās iespējām. Tā arī ir mana mīļākā tēma, droši vien. Mm,
interesanti, kā līdz šim var 15 gadu vecumā nonākt un aizdomāties, ka tas ir svarīgi.
Tur man droši vien jāsaka paldies vecākiem, jo man ļoti gribējās tajā vecumā vienkārši ceļot, tad visu laiku mājās čīkstē, ka es gribu braukt ceļojumos, gribu kaut kur braukt. Un tad man teica, labi, bet paskaties, ir iespējas dažādās organizācijās iesaistīties, rakstīt projektus un tādā veidā braukt, lai ir ceļojums ar pievienoto vērtību.
Mm, un tā tas viss ir izvērties par kaut ko lielāku. Jā, Solvita, tad vaicāšu jums, ar ko nodarbojas Jūrmalā jaunatnes iniciatīvu centrs, un jūs droši vien kā vadītāji tad ar visu to pašu.
Jā, ļoti līdzīgi jau tā kā Lovisa atspoguļoja, kā viņiem darbs noteikti Līvānu jauniešu centrā, Tā arī mums Jūrmalā tās, es teiktu, trīs pamata funkcijas, kas ir brīvā laika nodrošināšana jauniešiem, dažādas saturīgas aktivitātes, tāpat arī līdzdalība, koordinējam jauniešu domes darbus, strādājam arī ar skolēnu pašpārvaldēm un ar skolām sadarbojamies aktīvi, un jauniešu informēšana par iespējām, tāpat arī par Eiropas projektiem, esam oficiāls Eirodesk informācijas punkts par šīm te mobilitātes iespējām, un attiecīgi tad arī dažādi pasākumi, caur kuriem šīs visas trīs funkcijas mēs nodrošinām, un tajā pašā laikā arī respektējam to, ka jaunieši pie mums ar vienkārši atnākt un pavadīt savu brīvo laiku arī nedarot neko, jo tā tiešām arī mēdz būt, kad gribas atpūsties no visa, atslēgties no mācībām, pabūt ar citiem jauniešiem, padzert tēju arī šobrīd ziemā, starp citu ļoti aktuāli, vai paspēlēt spēles, vai parunāties ar jaunatnes darbiniekiem. Un iniciatīvas arī, protams, svarīgi ir atbalstīt. Mēs redzam dažādas jauniešu idejas un nu, tāds pamatarīgs. Arī atbalstam ir jauniešu projektu konkurs, kurā tad jaunieši var iegūt finansējumu savu ideju īstenošanai. Un to arī mēs kā centrs arī koordinējam un dažādos citos veidos atbalstam tās idejas, kas jaunietim rodās un te viņa ir. Un tad esam blakus, lai izdodas arī to visu īstenot.
Mm, nu kādas jauniešu idejas, piemēram, ir īstenotas ar jūsu atbalstu starpniecību? Jūrmalā.
Jā, nu šogad, kā katru gadu īstenībā, populāras ir dažādas sporta aktivitātes, bija gan streetbola turnīrs, gan arī mini futbola turnīrs, ko organizēja meitenes, kuras vispār neko nesaprot no futbola, bet viņas gribēja norganizēt futbola turnīru, un viņas to izdarīja. Gāja dažādi, bet tā pieredze, kas tika iegūta tiešām ejot tam visam cauri, bija super vērtīga, un tā ārpus tā projektu konkursa, kur mēs arī finansējumu rodam šo ideju īstenošanai gan balvām, gan tiesnešiem, viskaut kam. Vēl viena no manām favorīta iniciatīvām ir tāda deju grupas izveida, kad viena meitena vienkārši arī atnāca pie mums. Mēs gribam vadīt dejas citiem jauniešiem ar savu draudzeni, un šobrīd arī tiešām tas aktīvi notiek, un redzot to, kā viņi darbojas, tas arī ir viens no tādiem mazajiem prieka brīžiem un atgādinājumiem tam, kāpēc es daru savu darbu.
Mm-hmm. Cik liels ir jaunatnes iniciatīvu centrs, kādu popularitāti, atsaucību jūs baudāt no vietējiem, no jaunajiem jūrmalniekiem?
Jā, varbūt tā grūti statistiski noraksturot. Mēs esam diezgan jaunā ēkā, tikai divus gadus atrodamies tiešām fiziski jaunizbūvētā ēkā, kas man šeit arī uz Latvijas fona ir viens no modernākajiem un jaunajiem centriem. Tā ka mums ir gan tās lietas, ko es minēju, ko mēs kā centrs tiešā veidā nodrošinām, gan arī mums ir dažādi sadarbības partneri, piemēram, interešu izglītības programmas, kā DJ-u, pulciņš un skaņu ieraksti, kas arī ir no tādas jauniešiem aktuālas tādas tēmas, kas viņiem patīk un ko mēs arī atbalstam un strādājam ar šīm lietām arī ikdienā.
Mm-hmm. Labi, Daniela, tad lūkošos uz jūsu pusi. Biedrība klubs māja jaunatne vienotai Eiropai. Tā ir tāda organizācija ar vēsturi, arī dzirdēta diezgan, bet tomēr jāizstāst klausītājiem, ar ko nodarbojaties un cik liela šī biedrība šobrīd ir. Jā. Rīgā rezidējat, jā, pamatā?
Mūsu centrs ir Rīgā, jo tas ir Latvijas centrs šobrīd, un fiziski tur ir vieglāk atrasties un sasniegt visu Latviju, bet prieks dzirdēt, ka klubs māja dzirdēts vārds. Mēs ekstējam jau drīz 30 gadus, un mūsu galvenais mērķis, kā mēs funkcionējam, ir, ka mūsu mērķis ir skatīties uz jauniešiem un skatīties, kā mēs viņus varam padarīt sabiedrībā aktīvākus, veidot viņus par topošajiem līderiem un veidot viņus par topošajiem speciālistiem. Un tas koncepts, kā mēs strādājam, ir tas, ka mēs esam visā Latvijā, un mēs aicinām jauniešus pievienoties organizācijai, jebkurā brīdī, kad viņi pievienojās, viņiem ir iespēja iziet kursus par to, kā saskatīt apkārtējās problēmas, par to, kā radīt iniciatīvas un risināt šīs problēmas, kas varbūt gan, piemēram, nodarbinātībā, klimatā, vidē, izglītībā, vai arī ir jaunieši, kas vēlas vienkārši attīstīt savas prasmes, mums tagad tūlīt būs mākslas izstāde par tieši ziemas tematiku, ko veidoja trīs jaunieši sākumā, tagad tā grupiņa ir 20 jaunieši, un viņiem ir iesūtīti virs 100 mākslas darbiem un daudz citas tēmas, un tas, ko mēs gribam, ir, lai šie jaunieši, kas redz šīs apkārtējās problēmas, rada praktiskus risinājumus, kas varbūt vai no konferences, apmācības izstādes, jeb kāds, vai kāds produktus, Un tad mēs esam tie, kas nodrošina apmācības, resursus vai cilvēku resursu mentoringu, lai to paveiktu. Mm-hmm. Un šobrīd organizācijā mēs esam tuvu pie 800 biedriem, un gada ietvaros mēs iesaistam vairāk par 2000 jauniešiem. Aicinām vienmēr jebkuru pievienoties, ir sevišķi tiem, kuriem nav iepriekšējā pieredze. Un, jo mēs vienmēr sakam, tu vari pieteikties, un ja tev nepatīk, tu vari aiziet nākamnedēļ arī mierīgi projām. Kā man liekas, ir visur jaunas jomēr. Galvenais, lai ir tas izmēģinājuma brīdis.
Mm-hmm. Un pa kādiem kanāliem jūs aicināt viņus pievienoties? Kā tas notiek?
Jā, praktiski.
Jūs makšķerējat tos topošos līderus.
Man liekas, ka jaunieci sasniegt, tāpēc, ka kur cilvēki ir šausmīgi grūti, jo cilvēki...
Kā TikTokā.
Piemēram, TikToks ir viens, tas, ko mēs vienmēr domājam, par to, kā mēs varam sasniegt jaunieci no dažādiem kanāliem, jo katram cilvēkiem savas uzticamības savos, katram ir... Kāds uzņem citādākus kanālus, kāds skatās TikTok, kāds skatās Instagram, kāds Facebook, kāds klausās to, ko viņam vecmāmiņi saka, kāds saka, klausās to, ko viņam skolotāji saka. Un tāpēc mēs izmaiņām ļoti dažādas. Mums būs trīsmā sadarbība ar Vivi Vilcienu, mums ir bijušas sadarbības ar bibliotēkām, ar, protams, arī Instagrams, TikToks un visur, kur tam līdzīgi. Bet mēs šobrīd ļoti cenšamies sasniegt tieši šos jauniešus, kuri nav tajā aktīvajā burbulī. Un tas veids, kā viņi ir parasti pieteikties, ir aiziet uz klubsmāja.lv un tur ir vienkārši liela poka pievienojies. Man liekas, tāpat tās kā laiks jauniešiem un man liekas arī kā visām pārējām organizācijām.
Mm-hmm.
Un tas koncepts.
Ko jūs pats uzskatāt par vērtīgākajām iniciatīvām? Nu, tagad varbūt pēdējā laika. Tagad es gāju vidusskolā, tad klubs māja pulcināja visus eiro entuziastus, un mēs tur runājām par iestāšanos Eiropas Savienībā, bet tā ir 20 gadus sena pagātne. Kas tagad jums ir aktuāli?
Kas mums tagad ir aktuāli?
Nu, vērtīgākais, tāds, kas ir izdarīts pēdējā gadā, divos varbūt.
Tas, kas, man liekas, ļoti daudz vērtīgas lietas. Tas, kas,
bet jāizceļ dažas tikai.
viena, kas man sirdī visvairāk palikusi, ir tas, ka mums pēdējā gada laikā pievienojuši vairāk jaunieši, kuri nekad nav neko darījuši pilsoniskajā līdzdalībā vai jebko. Un viena tām jaunatēm kļuva mūs par vienu līderi tieši mākslas grupiņai. Un tas pēdējuši tā sirdi sasildīja, kad es redzu, kā cilvēks atnāk. Viņš izmēģināja, viņai patika, mēs viņai iedevām resursu to paplašināt un sasgāja veiksmīgi. Un tagad viņi jau darbojas citur vadībā. Un, bet varbūt no tādas cita perspektīva. Šogad mums ir bijusi ļoti tāda veiksmīga sadarbība ar vairākām ministrijām, piemēram, Izglītības zinātnes ministrija, ar kuru mums tieši trijos ir tikšanās, kur mēs ar viņiem regulāri tiekamies katru mēnesi un prasa viņam, kas ir tas, ko es gribētu dzirdēt no jauniešiem. Un tad mēs dodamies uz mācību iestādēm un vācam viedokļus, kā piemēram, ko jaunieši domā par telefoniem mācības stundās, ko jaunieši domā par vadu un tādiem būtiskiem jautājumiem, kur parasti pieņem lēmumu, bet nevienmēr ir tā konsultācija pašiem jauniešiem, tāpēc mēs cenšamies to nodrošināt.
Mm.
Ir veiksmīgi, nevar būt vienmēr ņemt to viedokli vērā, bet vismaz iet uz to pusi, kas sāk uzklausīt arī vairāk un vairāk.
Jā, mums arī nesen bija par vienu izglītības tematu sarunu ģimenes studijā, un es jautāju Rīgas skolēna domē, vai viņiem kāds ir jautājis par šo viedokli. Viņi teica, nē, bet viņi labprāt tomēr iesaistītos. Tur par eksāmenu norisi bija runa, jā, visbeidzot, nu tad Gunita esam tikuši līdz jums Siguldas pusē, ar ko nodarbojaties. Jūs esat jauniešu atbalsta persona.
Jā.
Arī tāds amata nosaukums interesants.
Mm, jā, varbūt tas īsti nav amata nosaukums, bet jā, tad īsumā par mani trīs gadus līdz šī gada oktobrim strādāju par jaunas lietas speciālistu Siguldas novadā, arī dzene Siguldas novada jaunredzes centra, jauniešu iniciatīvu centras mērķis vadītāju.
Mērķis.
Jā, un jā, tad, un tagad no oktobra esmu aktīvs biedrs un dalībnieks Siguldas novada jaunredzes centra atbalsta biedrībā, kuru piedāvāju tā kā jauniešiem kļūt kā atbalsta persona, un arī esmu jauno jaunas lietas speciālistu atbalsta persona. Un... Jā, tad ņemot vairāk, ka trīs gadus aktīvi strādāju, ir jau ļoti daudz pazīstami jaunieši Siguldā, un es tieši klausies, Elīze nosauca vairākas vietas Latvijā, kur jau darbojās laiks jauniešiem, un jāsaka, ka tā ir ļoti, ļoti liela vērtība, ka jau darbam pašvaldībā tā kā, ir vēl arī biedrības, kas darbojās ar jauniešiem, un tas veido tādu ļoti, ļoti lielu kopumu, un kuru tad es arī mēģināšu un ļoti ceru, ka nākošais, kad visi tiksimies, varēšu stāstīt šo labo pieredzi, lai izveidotu tādu spēcīgu jaunatnes darba kodolu. Un
Jā, tas tā īsumā par mani.
Mm-hmm. Es vienkārši jūsos klausoties aizdomājos, vai tas ir svarīgi, ka vienā pašvaldībā ir vairākas organizācijas, biedrības, jauniešu aktivitātes centrs, tad vēl nevalstiskās organizācijas, lai tās ienāk. Tam ir nozīme?
Manuprāt, tam ir ļoti liela nozīme, un tas ir tik liels spēks, lai darbotos, jo arī, teiksim, ir projektu konkursi, kuras piedāvā tieši biedrībām, kur atkal ir iespējams dabūt finansējumu jauniešu aktivitātēm, tad ir tieši mērķēt pašvaldībām, un, protams, ideāli, ja ir ļoti, ļoti labas attiecības, un visi vienā šajā pašvaldībā ļoti labi sadzīvo, kas ir Siguldas pašvaldībā, jā. Kā.
Kā jums šķiet, un šis ir jautājums visiem, kuram ir ko teikt, tas atbildi, kāpēc tieši jūsu darbs ar jaunatni šajā ceremonijā un droši vien pirms tam izvērtēšanā ir ticis pamanīts un uzteikts ar apbalvojumu? Ir iespēja tā sevi vērtēt?
Es braucēju šurp mēģināju, un es visu laiku apsaist pie tā, lai nebūtu tā, ka es jau tagad pārāk lišķēju. No tā kā, vai tas
no latviešiem mums ir grūti sevi paslavēt, jā.
Jā, bet es laikam nonācu pie secinājuma par to, ka es esmu es pati, un ka tas jauniešiem patīk, un jaunieši novērtē, manuprāt, šo nu, to vienkārši tīro būtību, kāds esi bez tēlošanas.
Nu, mūsu organizācija saņēma apbalvojumu kategorijā straujākais lēciens, un es domāju, ka tā pa lielam tas nosaukumā arī ir iekļauts tas, ka mūsu organizācijai tiešām pēdējais gads ir bijis ļoti, ļoti straujas izaugsmes gads. Mēs esam ļoti būtiski paplašinājuši gan savu darbības teritoriju, gan darbības jomas, gan īstenojuši dažādus projektus jaunās jomās, kas ir ļoti būtisks, piemēram, jauniešu iekļaušanas veicināšana tieši caur sporta prizmu sadarbībā ar futbola klubu RFS, kas mums ir, man šķiet, arī pavērs ļoti plašas jaunas durvis pilnīgi citiem darbības veidiem. Esam plaši piesaistījuši brīvprātīgos, mums ir arī brīvprātīgā darba sistēma izveidota, kas ir ļoti vērtīgs rīks, kas ļoti atvieglo ikdienas darbu. Līdz ar to nu, ir tiešām ļoti daudz tās darbības jomas, kurās mēs esam paplašinājušies, sākuši darīt kaut ko jaunu un meklējam to savu ceļu vēl plašāk.
Mm-hmm. Lovis?
Jā, es iegūju balvu kā labākais starts. Šobrīd es strādāju 10,5 mēnešus un ielikt Latvijas jauniešu galvaspilsētas gadā strādāt, nu, laikam ir bijis diezgan izaicinoši. Man gan nav ar ko salīdzināt. Es nezinu, kā ir parastā gadā, bet, nu, redz, ir tātad gājis veiksmīgi. Un tagad jau jaunieši uztver tiešām kā savējo. Jauniešiem es vairāk liekos gan kā vecākā māsa, bet nu, ja viņi tā jūtas droši, nākt pēc atbalsta, pēc kāda padoma vai vienkārši dažreiz izkratīt sirdi, tad kāpēc ne. Un es ļoti piekritīšu Guntei, ka man šķiet, ka mums visiem tika novērtēta tāda vienkārša cilvēcība, kas ir mūsos, un jā, par to laikam ir tās balvas.
Mm-hmm.
Jā, mēs kā jaunatnes iniciatīvu centrs saņēmām balvu jauniešiem draudzīga vide, un šeit es arī jau uzreiz varu atsaukties uz kolēģiem, ka manuprāt, mēs balvu saņēmām ar diviem lieliem iemesliem, un pirmais noteikti ir tie cilvēki, kas strādā mūsu centrā, kas tāpat kā kolēģi visi, kas ir šeit, dara savu darbu ar lielu atdevi, mīlestību, un tiešām tas jaunietis, katrs, kurš ienāk pa centra durvīm, manuprāt, jūtas sagaidīts, apčubināts, viņam vienmēr ir jautājums tātad no mūsu puses, kā tev šodien gāja, mēs paspēlējam spēles kopā, padzeram tēju, un ne tikai uzreiz vienmēr ir jāroja iekšā tajās aktivitātēs, kas arī ir svarīgi, bet tā cilvēcība, tas ir tas, pie kā arī jāpieturās, un jā, nereti jau, varbūt tajā skolas vidē jaunieši nav tik saprasti, varbūt tā enerģija viņiem klasē sēžot, nav kur izlikt no tādā veidā, kā to var izdarīt pie mums, varbūt jauniešu centrā, jo nereti tādi neformālie līderi, kas skolas vidē izlec tā, varbūt netika labā virzienā tieši jauniešu centrā mēs varam ielikt no tādā pareizajā virzienā un parādīt tos veidus, kā to enerģiju izlikt labā. labā veidā. Un tas ir viens, tātad tie cilvēki, kas veido šo te vidi un tos apstākļus un to mājīgumu. Un otrs, nu, es neslēpšu arī to, ka es lepojos ar to, ka mums ir jaunas telpas, par ko es arī minēju, kur mēs šo enerģiju arī varam likt kā cilvēki, kā jaunieši, kur viņi var darboties modernā, mūsdienām atbilstošā vidē. Un tā vide ir piepildīta ar kvalitatīvu un foršu saturu, kas visiem patīk un visi tur jūtas labi.
Mm-hmm. Nu, Daniela?
Man liekas, tā ir ļoti svarīga lieta, ka latviešiem jāsāk lepoties vairāk, jāsāk svinēt mazās lietas. Tā ir lieta, ko tikai aizbrauc uz ārzemēm, ļoti pamana, ka mēs to īsti nedarām. Mēs ļoti esam pateicīgi un priecīgi, un mums tiešām bija nelielā balīte par to, ka mēs dabūjām šo apbalvojumu.
Kādā jums bija kategorijā?
Mums bija viedais atbalsts, ka mums novērtē tieši tehnoloģijas un digitalizācijas jautājumos. Un man liekas, mēs visu šo gadu ļoti ieguldījāmies, lai attīstītu mūsu digitālās struktūras, lai izvedot kursu sistēmas, lai izvedot veikalu sadaļu, kuras jaunieši pārdod tos pirmos produktus, ziedojumu sadaļu, ko mums bija vēl ļoti daudz tādas lietas, bet man liekas, ko mēs vairāk novērtējām, bija tas, ka mēs šogad uzsākām ļoti aktīvu sadarbību ar vairākām pašvaldībām, jauniešu organizācijām, NVO, kur mēs tieši palīdzam viņiem attīstīt šīs digitālās kapacitātes, lai viņi var sasniegt vairāk jauniešu, lai viņi var iesaistīt vairāk jauniešu. Un mums pat ir sanāk sadarbība arī ar ne jauniešu organizācijām. Tā kā mēs saņemam to apbalvojumu, tas arī, ko mēs arī teicām, man liekas, šis ir ļoti labs tāds starts, jo tā daudzām organizācijām, ka mēs esam dabūjuši apbalvojumu Latvijā, un teikt, laiksiet Eiropā, ka mēs nevaram būt tikai labākie Latvijā, bet mums jābūt arī labākiem Eiropā, lai mēs virzam to enerģiju tālāk.
Mm-hmm. Nu, jā, tas būtu forši būt iespēja konkurēt arī Eiropas līmenī ar tādām jauniešu organizācijām, kur tās tradīcijas droši vien ir vēl senākas. Gunita, un jūsu goda nosaukums bija kādā kategorijā? Iedvesmas dzirksts. Jā. Komentēsiet kaut ko tā poētiski?
Jā. Jā.
Par ko iedvesmas dzirksts?
Šeit atkal tas tā varbūt jā, grūti komentēt, bet šis ir bijis ļoti, ļoti mums raibs gads, ļoti aktīvs gads, un tāpēc, man liekas, ir bijis viskaut kur esam daudz darbojušies, un iespējams, jā, mani kolēģi un arī, zem, tad žūri ir attiecīgi pamanījusi, ka es diezgan daudz ieguldos tajā, un tāpēc man tā novērtēja.
Strādājot aizrautīgi, jā. Es īsi atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā vienu viesojas laureāti, kas ir godināti konkursā labākais darbā ar jaunatni 2024, un jā, mēģinam viņus izvaicāt par dažādiem viņu dzīves un ikdienas un darbā aspektiem, un tūdaļ arī šo sarunu turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Lovisa Ķerubina no Līvāniem, Solvita Viguli no Jūrmalas, Daniels Liecis no Rīgas, Elīze Elisbeta Loja no... arī no Rīgas?
Es esmu no Rīgas, jā.
Pat no Rīgas, jā. Un Gunita Strazdiņa no Siguldas šodien ir ģimenes studijas viesi. Un jautājums, kas ir grūtākais jūsu darbā? Vai kāds ir ar mieru arī padalīties ar to sarežģītāko? Ar to darvas pielī medus mucā ir tāda vispār?
Daudz izaicinājumu.
Mm-hmm. uzskaitot tos izteiktākos.
Pirmais, man liekas, pirmais galvenais ir jauniešu piesaista, it sevišķi ņemot vairāk, ka tagad attīstās ļoti daudz tehnoloģiskās citas lietas, piemēram, videospēles, sociālajā mediju algoritmi, ka vienlaicīgi, ja tu saprati, kā es gribu esasīt šo jaunieti, varbūt kaut kādā programmā, nav tā, ka tu varbūt tā kā sacenties ar citu organizāciju, tu sacenties ar būtiski ar visu, un digitālo vidi, kas paliek ar vien grūtāk iesaistīt, un tas prasa ar vien vairāk tādas inovācijas, jaunas tehnoloģijas, lai tā kā kaut ko mēģināt citādāk iesaistīt. Mm.
Tas, ko jūs teicāt, piesaistīt tos, kas nav, kas jau nav tajā aktivitātes burbulī, jā?
Jā, man liekas, tas ir vissvarīgākais, jā, jo tos aktīvos jauniešus, ja tu ieliec publikāciju, kur viņi jau... Viņi sanāk.
Mm-hmm. Bet tie ir vien un tie paši, vai ne?
Jā, reizēm tie ir vien tā paši, un tāpēc ir ļoti svarīgi, man liekas, tāpēc ļoti svarīgi, ko pašvaldības šobrīd dara, ka viņi tieši fokusējas uz jauniešiem ar mobīlo darbu, sasniedz tieši tos, kur varbūt citādāk nevar pat piedalīties, jo viņi dzīvo tik tālu kādā reģionā, kur nav pat sabiedriskais transports, varbūt, lai piebrauk klāt. Tās tā ir viena liela problēma. Otra, man liekas, ir izdikšana jaunatnes jomā. mums vidēji darbinieki mainās, man liekas, ik par diviem gadiem. Tas ir tāds, nu, tāds, ja kāds ilgāk noturās, tas ir rētums. Un tie, kas noturās ilgāk, tie parasti arī paliek ļoti ilgu laiku. Un tas ir kaut kas tāds, ko ir ļoti grūti reizēm jaunas darbā nodrošināt, ka, nu, tu esi darbinieks, tu gribi būt strādāt 9 līdz 5, bet jaunieši atnāk mājās tikai 5, un tikai tad viņi ir sāk aktīvi darboties. Un trešais ir, man liekas, tas process, ko mēs izjūtam, izsisties Eiropas mērogā ir nedaudz sarežģīti, jo Latvija varbūt nevienmēr tiek pieaicināta kaut kādos sarunās, Latvija nevienmēr ir iesaistīta visos tīklos, un tas ir tāds ļoti konstants, vienkārši jāvirz uz priekšu, lai mums tā kā ielikt iekšā, visu laiku jāatgādina par mums, kaut kā mēs spējuši iziem no kādiem e-pastu listēm, tad jāsaka, ka lūdzu pievienot atpakaļ, un tas tāds trešais būtu tāds pārāk aktuāls visiem. Mm.
Es varu papildināt varbūt par to pirmo, jo mēs jau esam tajā līmenī, kad mēs sasniedzām nu, tos pārējos ārpus aktīvo loka, kad pie mums arī ikdienā nāk nu, reāli vietējie tā rajona jaunieši, kurā atrodas arī jauniešu centrs, bet tur ir nākamais izaicinājums, tāds zināšanu un pieredzes trūkums, kā strādāt ar šiem jauniešiem tā, lai mēs tiešām veidojam jēgpilnas attiecības ilgtermiņā, jo nāk pie mums riska jaunieši, nāk dažādas tautības, dažādi sociālie slāņi. Tas ir pozitīvi, ka viņi nāk, bet jā, šeit izaicinājumi, kā noturēt robežas par to, ka šeit ir tomēr noteikumi, kas ir jāievēro. Mēs ar to strādājam pamazām, rezultātus mēs redzam maziem solīšiem, bet jā, šis te izaicinājums arī par zināšanu trūkumu, jo, nu, diemžēl šobrīd mums valstī nav tādas augstākās izglītības programmas, kas ir jaunatnes darbinieks vai jaunatnes lietas speciālists, tāpēc jāapmeklē ir kādi kursi un jāmeklē iespējas pilnveidot zināšanas, ja, jo mēs šobrīd jūtam to, kad vajag, jo pirms tam mēs atradāmies dzīvoklītī, pirms 2 gadiem jauniešu centrs nebija kā atsevišķa eka, bet mēs bijām mazās telpās, un tad tas bija tāds sapnis sasniegt šo auditoriju. Tagad viņa ir, un tagad ir jāatrod tie instrumenti, kā pareizi ar viņiem strādāt.
Mm-hmm. Vienkārši sakot, kā tikt galā.
Jā, kā tikt galā, tiešām, jā. Tas ir jēgpilni.
Kurš vēl ir ar mieru padalīties ar saviem izaicinājumiem?
Jā, nu es teiktu, arī tas izaicinājums ir atrast kopīgu valodu un pieeju katram jaunietim, jo, man liekas, jauniešus nevar ielikt nevienā kategorijā, tādā vienotā. Viņi katrs ir savādāks ar saviem talentiem, ar savām prasībām, ar kaut kādiem saviem izaicinājumiem, kaut kādu nedrošību par sevi vai par vidi, kas ir apkārt, un nu jā, ar tādu nākt ar empātiju, ar cilvēcību un mēģināt saprast, ko tieši šim jaunietim piedāvāt, kā ar viņu runāt, un jā, kā tad darboties tālāk. Tas tāds izaicinājums.
Jā, nu, es pavisam noteikti varētu piekrist visām jau iepriekš minētajām problēmām, un tad papildus vēl. Droši vien, ka tāda būtiska problēma, ar ko es pieļauju, ka jaunatnes jomā, īpaši nevalstiskajā daļā saskarās daudz, ir stabila finansējuma trūkums, kas ļoti traucē plaši un aktīvi īstenot, varbūt to, ko mēs vēlamies sasniegt. Nu, kā tādu vienu konkrētu piemēru varētu minēt, pagājušā gadā dot 5 tēma bija tieši atbalsts sociālā riska jauniešiem, kas arī mūsu organizācija bija brīnišķīgais pēc šī gada laikā sniegt pastiprinātāku, un daudzveidīgāk atbalstu šiem jauniešiem, bet nu, tad, kad šis finansējums beidzās, tad tiemžēl ir jāmeklē citu finansējumu avotu, un tā kā jā, tas droši vien arī ir viens no tādiem galvenajiem aspektiem, ka ir grūti saglabāt to nepārtrauktību un nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu un darbību. Visu laiku ir jāmeklē jauni projekti, jaunas iespējas un tā tālāk, kas no vienas puses, protams, ir forši tāda papildus adrenalīna deva, bet nu, no otras puses nu, var gadīties, ka tas bišķiņ apgrūtina to tādu stabilu darbību.
Jā, mums arī klausītāji par to raksta, tik daudz runājam par krīzes jauniešiem, par to bija arī pērnā gada dot 5 maratons, izklausās, ka studijā esošie jaunieši ir tālu no viņiem, kāpēc tāda plaisa vai to pirmo tomēr nepaliek vairāk. Vai jūs jūtat, ka starp jums un krīzes jauniešiem varētu būt plaisa? Starp jauniešu centriem, starp tiem aktivitātes burbuļiem, kur esat jūs?
Es pats arī nedaudz nāku no tā, es pats uzaugu tādā ļoti mazā ciematā Liepupi, kur ir, tur mums bija kaut 100 cilvēku skolā, mums ir viens veikals, viena skola, pāris dzīvoki, mājas un pāris privāta mājas, un man liekas viena baznīca, un tas bija viss, un nākamais to, kas veikals pa pustunas attālumā. Līdz 9. klasē es tur uzaugu, man apkārt nebija neviena jaunieša organizācija, ne jaunieša doma, absolūti. Tur bija tas, tu esi skolā, tu pēc skolas ej ārā ar draugiem kaut ko dari. Man bija tāda situācija, ka man bija diezgan liels mobbings skolā, un man īsti nebija draugu skolā, tāpēc es pāris gāju mājās un es spēlēju video spēles. Tas bija viss, ko es darīju reāli līdz 9. klasē. Un tagad tad vidusskolās es gāju citu pilsētu, tagad darboties jauniešu domē, un tagad jau organizācijā darbojoties pāris gadus vēlāk, kā vadītājs ir šeit tas, ko koncertu, ko mēs arī liekam, un mums ir tieši šobrīd arī viena programma, kas ir fokusēta tieši uz diasporu jauniešiem, vai dabūt, mums pat ir jaunieši no Norvēģijas, un man liekas arī viens jaunietis no, labu kļūtas no Grieķijas, kuri katru mēnesi brauc atpakaļ uz Latviju, piedalīties aktivitātēs un integrēties iekšā. Man liekas, tas, ko tās plaisas varbūt kaut kur kaut kā veidojās, bet man liekas, tas ir nu, atkarībā, ko tā NVO fokusēs, tas jauniešu centrs, jo tu vari fokusēties tā kā uz kaut kādu konkrētu skaitu lietu. Un parasti tas ir reizēm atkarīgs no finansējuma, tas ir reizēm atkarīgs no cilvēku resursiem, bet es teiktu, tas ir tāds fokus, ko jo daudz liek pēdējos gadus, jo daudz finansētāji un attiecīgi, jo daudz arī NVO un pašvaldības sāk šo var vairāk un vairāk fokusēties.
Mm-hmm. Droši vien par sociālā riska grupu jauniešiem tomēr bija vairāk tas jautājums vēl. Vai ir tā plaisa? Gunit? Jūs ievilkāt elpu, man likās, ka teiksiet ko.
Mēs Siguldas novadā ļoti, ļoti strādājam gan uz sociālā riska jauniešiem, gan arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Tā skaitā arī jauniešiem, kam teiksim, ir šī attālums šķērslis tik līdz jauniešu centram. Un jā, man negribētos domāt, ka šī plaisa ir ļoti liela, bet, bet tas, ka jāstrādā vēl uz to, ir daudz. Un tā tur, nu jā, konkrēti piemēri vai konkrēti jā, projekti, kā mēs viņu varētu.
Es vienlaikus, kas mums vienkārši piekomentē par šī, vienlaikus ir Latvijā ir vairākas programmas, kas tieši strādā sociālo riski jauniešiem. Tas, ko es pamanīju, ir ļoti svarīgi, kas varbūt līdz šim nav noticis, vai tam, ko vajadzētu uzlabot, ir, ka šīs programmas sadarbojas varbūt vairāk tieši ar NVO. Kā teicīgi, jaunieši, kas parasti iziet šīs programmas, ka pēc tam aiziet uzreiz NVO, ka viņam tā darbība turpinās. Bet jā, labs punkts, ka šeit ir ļoti daudz, ko var vēl uzlabot.
Mm-hmm. Un vēl es piemetināšu pēdējo arī, ko Solvita minēja. Tas ir viens, mēs aizsniedzam to jaunieti un kā mums šim jaunatnes darbiniekam rīkoties, jo tiešām arī šīs situācijas ir dažādas un viņas ir kādreiz pat vienkārši neparedzamas un jā, tā kā šeit vēl ir kur augt.
Jā, nu es te vēl varu piebilst, ka nu, mūsu organizācija sadarbojās gan ar probācijas dienestu, gan sociālajiem dienestiem, gan skolām. Un visām citām institūcijām un mūsu tas galvenais mērķis tiešām ir veicināt, lai šie tieši sociālā riska jaunieši tiek iekļaut, lai tā plaisa neveidojās, jo nu, skaidrs, ka viņa diemžēl ir un skaidrs, ka ir liela daļa jauniešu, kurus mēs joprojām neesam sasnieguši, bet ir būtiski meklēt veidus un iespējas, kā patiešām iekļaut tik vienu, kā nodrošināt atbalstu, nezinu, mentoru vai jebkādā citā formā un radīt to iekļaujošo vidu, lai visi jūtas pieņemt un lai visi iesaistās.
Mm. Jā, par cik es piekomentēju, ka mums šis darbs noteikti jau ar riski jauniešiem, man liekas, arī svarīga ir tā lokācija. Tas, ko es redzu, ka mums centrs ir tieši tajā rajonā, kur tiešām šis sociālais slāņi ir dažādi, un līdz ar to tad jaunieši vienkārši fiziski, viņi tur ir visvairāk, un viņi arī nāk pie mums, un jā, tad pamazām mēs esam tādā starta stāvoklī, tad meklēt tos instrumentus, taustāmies, kas mums strādā, kas nē, bet es teiktu, ka esam uz pareizā ceļa.
Mm-hmm. Bet ir tā pieredze, piemēram, ka kāds sociālā riska jaunietis no jūsu puses uzrunāts, pēc tam kļūst par jūsu biedru un darbojas un līdzdarbojas ievilkt viņus.
Nu, mums tā ir, mēs droši vien ļoti pozitīvi ar to esamies, mums tā ir ikdiena, tad es varu padalīties arī ļoti īsti, tikko vēl tieši arī biju Zemgales un Kurzemes novada probācijas pasākumā, kur arī stāstīju šo stāstu. Pie mums šobrīd, piemēram, strādā jaunietis kā reāls darbinieks, kas sāka savu ceļu pie mums kā probācijas darbinieks, kas atstrādāja piespiedu darba stundas. Līdz ar to, ja nodrošina to pareizo vidi, sniedz atbalstu, bišķiņu pabaksta parādi, kas kā arī jādara, tad pavisam noteikti izdodas piedzīvot šādus veiksmes stāstus.
Mm-hmm. Varbūt vēl kādas idejas, kā paplašināt, Daniels jau par to sāka runāt, to jauno cilvēku īpatsvaru, kas ir tādi aktīvi, kas iesaistās ar iniciatīvām, jo man tā domājot par tiem, kurus es redzu savā lokā, nu, visiem tur ir sporti pēc skolas, mājās jāskatās seriāli, telefoni jāskrolē un tam līdzīgi, un nu, tas interešu loks ir tāds ierobežots un tiešām ļoti, ļoti maz šķiet. Kā jūs paši vērtējat tā pilsoniskā aktivitāte tāda vai vēlme iesaistīties šādās jūsu pārstāvētajās aktivitātēs vai iestādēs? Tā ir tāda masveidīga vai tā ir maza, maza daļiņa un sarūkoša?
Mums ir situācija, ka mums tā daļiņa saka pieaugt, bet mēs esam arī šogad ļoti likuši uz lielu svaru uz mārketingu. Tas, ko mēs pamanām, ir sevišķi vidusskolā jauniešiem, ir sevišķi pēc jaunās programmas, ka viņiem tas, ka viņi nevar vairāk labot atzīmes, tas, ka viņiem vairāk eksāmeni ir piemēram 11. klasē. Mēs pamanām to, ka jaunieti darbdienās vakaros dabūt ir daudz sarežģītāk un brīvdienās kā kuru.
Ļoti liels tas akcents uz mācībām, jā, uz mācīšanos.
Jā.
Pārējie piekrīt? Jā.
Un tas, ko mēs esam sapratuši, vislabākais veids, kā viņus iesaistīt, ir tieši sadarbība ar mācību iestādēm, ka mēs, nevis, ka viņiem ienāk pie mums, bet mēs ejam pie viņiem. Tas ir tāds nelauz izmaiņu, ko mēs varam pamanīt.
Te visi māja ar galvu, jā. Tad laikam visiem līdzīgs tas viedoklis. Ja es jums jautātu, kas šobrīd tādam vidusmēra, nu, protams, nav iespējams, kā jau Lovista teica, tad vienotu grupu nodefinēt, kāda ir Latvijas jaunieši, un nevar arī izmērīt vidējo temperatūru slimnīcā, bet kas sāp vai satrauc Latvijas jauniešiem? Nu, liela mācības slodze. Nu, kas vēl ir tās problēmas, ko jūs identificējat, par ko jūs diskutējat? Te sākumā bija arī visu Latvijas jauniešu domes sanāca kopā. Kas bija tajā jūsu dienas kārtībā, piemēram, problēma jautājumi?
Jā, domes runāja par to, ka viņi nav pasākumu organizēšanas kaut kādas biedrības un tā, ka viņiem ir tā... Viņiem pieder tā jauniešu balss, ko nodot arī tālāk pašvaldībām. Pie vienotas secinājuma viņi gan nenonāca, bet tās diskusijas, protams, katram raisīja savas atziņas. Bet tas, ko es teiktu, kas jauniešiem šobrīd tāds no izaicinājumiem, ir tas, ka viņiem gribas tā vienkārši būt. Dažreiz viņiem pat nevajag ne aktivitātes, neko. Viņi ir jau piekusuši no tās slodzes, no visiem piedāvājumiem, no mācībām, no pasākumiem, no semināriem, no visa kā, no ārpusstundu aktivitātēm, un tad viņi arī atnāk pie mums uz centru un arī grib vienkārši padzert tēju, parunāties, uzspēlēt kādu spēli un tā mierīgi pavadīt laiku, kad no viņiem neko neprasa. Jā, tāds izaicinājums viņiem šobrīd.
Kā jūs redzat, kas jauniešus aizrauj, kas viņus interesē un kas viņus nodarbina?
Man jau liekas, šis jauniešu laiks vispār tik ļoti vētrains, tev ir jāsāk domāt, kas tu gribi kļūt, kādā profesijā, ja tāds neliels spiediens jau no vecākiem, no skolotājiem par šo tēmu, vispār kas es esmu, nu tā kā, un nu tāds, viskaut kas tur dalās, jā, un tā kā Lovis saka, jā, dažkārt tās aktivitātes arī ir tik ļoti par daudz, tāpēc es arī piekrītu, ka dažkārt ir vienkārši pārunāties, un tā sajūta, ka viņš jūtas uzklausīts. Viņš vienkārši grib izrunāt to savu sakāmo, savu sāpi dažkārt, un jā, dažkārt pat nevajag neko teikt pretī. Vienkārši vajag uzklausīt.
Bet tā sāpe ir par ko?
Par daudz dažādām tēmām. Teiksim, nerad arī tā, ka vienkārši varbūt mājās kāds nesaprot, vai mamma uz manis dusmojās, kas man tiešām arī ir nerad tāda jauniešu tēma, un es arī paties esmu jaunā mamma, un tad man ir, bet, nu, tā kā arī tas... Sakām, viņi vienkārši par tevi uztraucās. Viņiem nav nekas svarīgāks par tevi šajā pasaulē, un dažkārt viņiem no manis dzirdētos vārdus ir nu, tā kā ļoti, ļoti nozīmīgi, un viņš paskatās uz to lietu no citas skatu punkta, un tā kā daudz dažādas tēmas, vai tieši tā par šiem klases biedriem, par mobingu dažkārt, vai nu jā, ļoti, ļoti daudz dažādas tēmas.
Tātad mentālās veselības jautājumi, tas arī, ja mēs iepriekš runājam par tām jauniešu iniciatīvām, kas ir bijušas šogad, Vismaz divus gadus jauniešu projektos parādās tēma, kas ir tieši šie labbūtības jautājumi, kur viņi paši runā par dažādu speciālistu piesaisti un arī paši to organizē. Un arī nākamajā gadā mēs kā centrs plānojam nodrošināt psihologa pakalpojumu, ka tas ir pieejams, jo mēs redzam, ka ne visi jautājumi ir tādi, kur mēs varam sniegt atbalstu kā jaunatnes darbinieki, ka tas ir kaut kas dziļāks, un to mēs nākamgad tad testēsim pēc paša jauniešu ieteikuma, ka to vajag.
Mm. Ir ļoti grūti nodefinēt tiešām tādu vienu galveno problēmu, bet... Nu,
var vairākas arī savu.
Vairāk, jā. Tur uzskatījums var būt garš, diemžēl. Nu, pirmkārt, tās varētu būt noteikti kaut kādas... Vielu atkarības bieži vien jaunieši arī jūtas, es pieņemu, ka tās ir Covid seks lielā mērā, ka jaunieši jūtas izolēti, nav varbūt tā vēlme socializēties, tad ir nepareizās draugu kompānijas, kas attiecīgi arī noved pie dažādām tālākām problēmām, nevēlēšanās atrasties mājās arī, diemžēl, bieži ir problēma skolas neapmeklēšana, nevēlēšanās mācīties, vai arī tieši pretēji tas, ka tā mācīšanās tiešām pārņem jaunietim pilnīgi visu. Līdz ar to nu, ir ļoti grūti nodefinēt tādu vienu problēmu, katram jaunietim tas būs individuāli, bet nu, tas galvenais droši vien, ko var piedāvāt, ir, kā jau citi te minēja, vienkārši iespēja parunāties. Vēl jauniešiem ir būtiski, ka ir iespēja padarīt kaut ko kopā. Mēs, par organizācijā, izstrādājam neformālās grupas, kur jaunieši var atnākt kopā konkrētā laikā, piemēram, kopīgi uzrakstīt kādu projektu, kopīgi pamācīties valodu, ko vada citi jaunieši, attiecīgi ievērojot jaunietim principu, kas arī ļoti palīdz jaunietim atvērties, ka viņi nerunā varbūt pieaudzis cilvēks, kas viņam var likties biedējoši, bet kad ir pretī ir cits jaunietis, kad viss notiek neformālā veidā un tādā, tad nu, jaunietim ir vieglāk atrast kaut kādu savu, kas viņam patīk, ko viņš grib darīt.
Es te iepriekš jokoju par to TikTok un vēl, tas bija tāds neliels sarkasms, jo tādai nu, vidējai paaudzēji cilvēkiem tas TikToks tiek tagad, viņi skatās, ka jaunieši visi ir TikTokā un tas liekas, ak, Dievs, kad mēs augām, tad taču tā nebija un šitā visa draza un tamlīdzīgi. Paaudžu konflikts kā tāds vispār pastāv, vēl ir aktuāls. Nu, vienmēr visos laikos tas tā ir bijis. Jūs redzat, ka ir kaut kas, ap ko šobrīd savijās paaudžu konflikti arī, ap kādām tēmām? Jauniešiem ar viņu vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem viedokļu sadursmes, uzskatu atšķirības.
Es varbūt varētu nokomentēt no tādas, no tiem jauniešiem, kuri cenšas iet varbūt tieši vairāk politiskajos jautājumos, interešu pārstāvniecībā tam līdzīgi. Tas, ko mums esam, mēs sākam izmantot tādu praksi, ka katru reizi kādu darba grupu ministrijā vai pie deputātiem vai jebkur, mēs cenšamies parasti uzsākt kādu jaunieti. Un vairāk kārt mēs esam no jauniešiem dabūjuši to izteikumu, liekas, kas jau ir ļoti ilgi, vienmēr man liekas gribas bijis, ka viņi aiziet un viņam sajūta, viņš saka, nu čau jaunieti, nu ko tu teiksi? Nu, ka viņos tagad parādīsies prakses, ka parasti jauniešiem ir vieta pie galda, jo daudzās vietās, ka jauniešiem dod arī iespēja izteikties, bet parasti tas tiek norakstrots kā foršs, bet tur baigi daudz problēmas tajā idejā, ko tu saki, davai tu nedaram, ka kaut kā ir labs progress tie pusē, bet nepārāk. Un otra lieta, šis ir sevišķi jautājums, svarīgs jautājums, kur pieskarties, piemēram, pašiem telefoniem mācību iestādēs. Tas pats par iespēju nelabot atzīmes vai, piemēram, vadu. Ka jauniešiem piemēram pa vadu nesam uz diezgan daudz skolu vizītes un
jaunie... Lai visi saprast, es pateiktu, tas ir valsts aizsardzības jā. Mācība vai valsts aizsardzības dienests, jā?
Jā. Paldies par to redzēju. Un mēs runājam ar jauniešiem un tieši pušiem un viņi saka, ka viņiem nav ka viņi nav pret to, ka viņi ir konceptā par to, taču viņam ir ļoti daudzi jautājumi, ļoti daudz neskaidras lietas par to, kas notiks, varbūt, ja viņi ir dzīvoklis. Un tā, ka viņam ir, varbūt, tūji 15 bērns vai sāk uzņēmumu, ka tā daudz neskaidra jautājumi, un tie neskaidra jautājumi ir ļoti daudzās citās sfērās arī. Un, man liekas, jaunatim, tas, ko mēs pamanām, viņam tā kā visu arī saka, viņam vienkārši vajag cilvēku pretī, kurš vienkārši uzklaus šos jautājumus un būs vienkārši novirza pareizies atbildēs, jo viņi nevienmēr grib prasīt šos jautājumus piemēram vecākam vai cilvēkam, ko viņi jautā ikdienā. Viņi grib aiziet pie cilvēka, kas ir pilnībā ārpus viņa burbuļa.
Mm-hmm. Kādam, kas piebilstams par šo vēl? Kaut kas līdzīgs.
Es domāju, dažreiz jā, tā it kā uzklausīšana, bet neņemšana vērā varētu būt tas tāds izaicinājums jaunietim, kad viņam it kā paprasa viedokli, viņš izsaka, bet tas netiek līdz galam uzklausīts vai tiek pagriezts pavisam savādāk, kā pieaugušajiem sev ērtā pozīcijā. Jā,
bet, ka tā uzklausīšana, viedokļu uzklausīšana ir tāda formāla, jā?
Jā, bieži vien tā varētu to definēt.
Mm-hmm. Un ko šajā lietā varētu darīt? Mums pieaugušiem jāapdomājas.
Nu, tas, ko droši vien var darīt, es pilnīgi piekrītu, jā, ka bieži ir tā problēma, ka jaunieši šī varbūt pat baidās runāt vai negrib runāt, jo viņiem ir sajūta, ka viņiem ir ļoti formālā vidē tas jādara un ka jāierakstās kaut kādos standartos un tā, bet tas, ko mēs darām, ir mēs pārnesam pieaugušos uz jauniešu vidi, piemēram, pagājušajā gadā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanā mēs īstenojām debatas ar visiem deputātiem, bet mēs nebraucām ciemos pie viņiem uz viņu biroju, mēs aicinājām viņus pie mums uz Bausku, pie jauniešiem.
Mm-hmm. Tad līdz pirms vēlēšanām viņi bija aktīvi jā, ierasties.
Jā, tad viņi ieradās, bet nu, pozitīvais tajā visā bija tas, ka nu, pieaugušie varbūt bija spiest ievisties tajā jauniešu lomā, nevis otrādā, ka jaunietim ir jāiejūtas pieaugušā lomā.
Mm-hmm.
Jā, un savākārt no mums pieaugušiem, tad jā, lūgums būtu piedāvāt tādus piedāvājumus un gaidīt atbildes uz tādiem jautājumiem, kur mēs esam gatavi uzklausīt šo jauniešu viedokli, pieņemt viņu un realizēt viņu.
Mm-hmm. Nevis tikai uzklausīt formāli, ja?
Mm-hmm.
Jā, mums raksta arī Gintis sveiciens foršajiem jomas supervaroņiem, no sevis vēlējos visiem studijā esošajiem novēlēt atrast laiku arī sev. Mēs visi darām lielisku darbu, tā raksta Gintis no laiks jauniešiem, tātad viens no Elīzes supervaroņiem, tā teikt. Un paldies par darbu, ko jūs darāt arī no ģimenes studijas, paldies arī par sarunu šodien redījumā viesojās no Līvāniem Lovisa Ķerubina, no Jūrmalas Solvita Vigula, no klubs māja, no pat Rīgā Daniels Liecis, arī biedrības laiks jauniešiem, valdes locekli Elīza Loja un jauniešu atbalsta persona no Siguldas novada pašvaldības Gunita Strazdiņa. Paldies, ka klausījāties un šo redzījumu veidojas Armīta Kolāte, pie skaņu pults bija Rita Karnača, pie mikrofona es Agnesa Linka, bet šis ir arī pirms svētku laiks, tāpēc rīt ģimenes studijā mēs runāsim par dzejoļiem, dziesmām pie eglītes, vai un kā mainās šī dzejas skaitīšanas tradīcija, vai vienmēr ir svarīgi tos iemācīties no galvas un arī lielākiem un mazākiem ļaudīm spēt uzstāties ģimenes lokā pie eglītes, par to, kā vienmēr rīt no 2 līdz 3. Klausieties mums arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs arī Latvijas radio ārtajā mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas soctīklos, kur, protams, tas labākais no mūsu satura uz sadzirdēšanos.